Македонската држава. Кери в недела во Париз ке се сретне со шефовите на дипломатиите на Франција, Британија, Германија и Италија, при што меѓу другото ке се разговара и за мигрантската криза со која се соочува Европа. Големата важност на преговорите за Сирија ја потенцира и германскиот канцелар Ангела Меркел. Сириските мировни преговори во Женева се важни, бидејќи треба да обезбедат крај на војната и мир во таа земја. Со тоа луѓето ќе имаат надеж дека еднаш ќе можат да се вратат дома, изјави Меркел во говорот во Баден-Виртемберг пред регионалните избори во Германија. До крајот на емисијава преглед од вести. Срджан Стојанчов.
6 од 11 обвинети во случајот Келија се подготвени да признаат дека се виновни за да може да се спогодат со обвинителството за помали затворски казни. Ова е епилогот од денешната јавна седница за оценување на обвинението во случајот Келија, во кој се обвинети 11 лица за врабување борци во војната во Сирија, собирање материјална помош за подршка на тие борци, обезбедување на нивното патување, обука и учество во војната. Председателот Ѓорги Иванов во интервју за германскиот весник Билд вели дека Македонија е предадена и напуштена од Европската Унија. На прашањето дали Македонија се чувствува излажано поради тоа што Турција ќе добие 6 милиарди евра и визна либерализација, а Македонија ништо и покрај тоа што ја врши валканата работа, Иванов вели дека не е првпат Македонија да биде напуштена од Европската Унија и подсетува дека за време на косовската криза земјава прими 360.000 бегалци, а никој не ѝ помогна. Тој вели дека и сега Македонија потрошила 25 милиони евра за мигрантската криза, а од Европа не добила ниту цент. Председателот Иванов вели дека Европската Унија 25 години ја лаже и манипулира земјава, но не ја прима во свое друштво. Русија соопшти дека владата на сирискиот председател Башар Аласад најавила дека ќе испрати делегација на мировните разговори за сирискиот конфликт кои се одржуваат во Женева наредната недела. Дамаск се уште јавно не потврдил дали ќе учествува во преговорите. Сирискиот министер за надворешни работи утре треба официјално да ја соопшти позицијата на неговата влада. Во меѓувреме и главниот сириски опозицијски блок потврди дека ќе учествува на разговорите.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.